Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Z vami so spet Teja in Zala, sindikata Mladi Plus in v 18. epizodi Nehvaležnih skeptikov, kjer se bomo pogovarjali o temi oziroma o področju univerzalnega temeljnega dohodka.
Kaj torej je univerzalni temeljni dohodek? Najbolj splošno povedano, koncept univerzalnega temeljnega dohodka ali UTD-ja opisuje mesečni prihodek izplačan vsakemu članu ali članici določene družbe, ne glede na njihove ostale prihodke in brez pogojevanja. Gre za sistem oziroma koncept, v katerem vsi nezaposleni in zaposleni od države nepogojno in nepovratno prejemajo del skupno ustvarjenega bogatstva in sicer neodvisno od posameznikove finančne situacije in njegovega socialnega statusa, torej neodvisno od stvari, kot so premoženje, družinska situacija in podobno. Gre za prerazporeditev državnega dohodka. Gre za nek stalen, tedenski oziroma mesečni dohodek, ki ga država brezpogojno izplačuje vsem svojim prebivalcem. Izvirna ideja UTD-ja izhaja iz želje po enakosti, po zmanjševanju razlik in iz razumevanja, da vsi prebivalci planeta lahko preživijo in si celo zaslužijo dostojno življenje. Namen se tudi povezuje z željo po zmanjšanju neenakosti, potem, da se vsakemu zagotovi vsaj nek minimum.
In na prvi pogled se morda to sliši kot nekaj super, morda celo nekaj utopičnega, da bi kar vsak brezpogojno pridobival neke redne finančne prilive, ne glede na delo oziroma nedelo. Ampak morda zadeva ni tako zelo preprosta. UTD kot besedna zveza je postal izjemno popularen v zadnjih letih, a za njo se skrivajo številni izjemno različni koncepti. In v današnji oddaji bo osvetlili nekatere izmed njih in razmislili o tem, kaj bi UTD lahko bil in katere so vse pasti, v katere lahko v bistvu kar hitro pademo ob podpori tovrstnega projekta.
Ko govorimo o UTD, o njem vedno govorimo v določenem kontekstu. In to se dejansko pogosto pozablja, ker se včasih zdi, da verjamemo, da bo UTD kar sam po sebi naslovil vse obstoječe neenakosti in obrnil razmerje moči. Temu ni tako in dobro je idejo premisliti o razumevanju trenutne situacije in naših zmožnosti kot delavk in delavcev, prekarcev in brezposelnih, vplivanje na to, kaj bi UTD dejansko lahko bil.
Kaj je torej trenutni kontekst, v katerem bi bil lahko uveden UTD in kaj to pomeni? Prva okoliščina, ki jo je torej smiselno vzeti v obzir, je to, da v bistvu desetletja omejevanja socialne države in torej vedno večji poudarek na tem, da si moraš kakršnokoli socialno pomoč prislužiti, vse to je usmerjeno v močno pogojevanje socialnih pomoči. Te so vedno prenizke in vse je usmerjeno v to, da te čim prej spravijo nazaj na delo, torej da začneš delati, da si aktiven, ne glede na to, kakšno plačilo dobivaš na tem delovnem mestu in na vse ostale druge elemente dostojnosti. In kaj to potem v praksi pomeni? Če bi UTD torej bil uveden na podlagi teh istih načel, bi bil glavni razlog za uvedbo to, da se ljudi čim prej spravi nazaj na delo. In te težnje lahko vidimo že v nekaterih drugih primerih, ki se uvajajo poskusno v zadnjih letih. Eden izmed primerov je primer Finske, kjer so v eksperimentu, ki so ga začeli lani, vključili 2000 brezposelnih, starih od 25 do 58 let in jim na mesec torej dal 560 evrov. V tem primeru je bil eden od glavnih ciljev, tudi zapisanih v samih dokumentih, promocija zaposlovanja in sprejemanje nizkoplačanih del in del z nizko produktivnostjo. Poleg tega so v finskem poizkusu UTD namenili samo skupini brezposelnih, v višini pa je bil identičen nadomestilu za brezposelnost, ki bi ga sicer tako ali tako dobivali. Edina razlika je bila, da te vsote v naslednjih dveh letih ne bi izgubili, vkolikor bi dobili zaposlitev, medtem ko nadomestilo za brezposelnost seveda bi. Celoten projekt je bil usmerjen le v preizkušanje različnih scenarijev, kako ljudi torej čim prej spraviti nazaj na trg dela.
Druga okoliščina trenutne situacije, v kateri se nahajamo, je precej nizka moč delavk in delavcev, tudi v smislu organiziranega delavstva. Živimo v času ogromne moči korporacij in lastnikov podjetij nasploh. Še malo manj dobro pa zgleda situacija, ko se osredotočimo na brezposelne kot skupino, ki bi, da bi šlo za smisel in pravičen projekt, morala vplivati na to, kaj bi UTD lahko bil. Organiziranost brezposelnih na podlagi brezposelnosti same in interesov, ki iz tega izhajajo, je trenutno več ali manj ničelna. Večkrat smo že govorili o tem, kakšni pritiski se izvajajo na brezposelne, kako se vso pozornost preusmerja na njih same in kako razne institucije delujejo v smeri, da vzpostavljajo osebno odgovornost za brezposelnost. Aktivno se zakriva dejstvo, da je brezposelnost nekaj, kar je posledica političnih odločitev in delovanja lastnikov kapitala. In dokler ustrajamo na tem pogledu, je spontano organiziranje brezposelnih precej neverjetno. In kaj to pomeni? Seveda obstajajo pozitivni primeri množičnega organiziranja, delavstva in seveda tudi manjših zmag v posameznih podjetij, a za uvedbo UTD, ki bi dejansko ustrezal potrebam delavk in delavcev, bi morala biti organiziranost zelo široka in močna. Za UTD, ki bi vsaj približno ustrezal potrebam in interesom brezposelnih, prekarcev, delavk in delavcev, bi bilo potrebno množično organiziranje in predvsem stopnja solidarnosti med delavkami in delavci, prekarci in brezposelnimi, ki trenutno ne obstaja. UTD se sicer pogosto opisuje kot nekaj, kar je povečalo moč delavk in delavcev v odnosu do delodajalcev. A realizacija teh napovedi je izjemno odvisna od tega, kakšna oblika UTD je uvedena in ali ne samo ohrani trenutnega stanja.
Naslednji aspekt je prekarnost in digitalizacija. To, da se obseg in kvaliteta delovskih pravic znižuje, je jasno in velika večina sprememb delovne zakonodaje v Sloveniji, kot tudi v številnih drugih državah, je šla v smeri fleksibilizacije trga dela, torej lažjega odpuščanja in bolj kratkotrajnih pogodb. In kaj to pomeni za UTD? Če je UTD uveden v tem kontekstu strani teh istih vlad ob istih možnostih pritiska strani lastnikov kapitala, bo UTD usmerjen v najboljšem primeru v subvencioniranje ekstremnega izkoriščanja delavk in delavcev strani podjetij. Ob tem se razjasni, zakaj UTD podpirajo nekateri najbogatejši ljudje na tem svetu. UTD bi v taki obliki lahko pomenil ohranitev popolnoma enakega stanja in ne bi ogrozil njihovih izkoriščevalskih praks, poleg tega pa bi se zmanjšala verjetnost upora strani delavk in delavcev, če bi ob slabi plači istočasno dobili nekaj drobiža še strani države.
Istočasno s fleksibilizacijo trgov dela že desetletja lahko opažamo jasne trende privatizacije vsega javnega. Od sistemov, kot so zdravstvo in šolstvo, preko javnih prostorov, do državnih podjetij, bank in v določenih primerih celo do osnovnih naravnih virov, kot je voda. Kaj to pomeni? Pogosto lahko v predlogih za uvedbo UTD zaznamo želje po privatizaciji. Te so najbolj očitne v predlogih oblike UTD-ja, ki bi ob uvedbi določenega denarnega zneska, ki bi ga ljudje dobili, istočasno tudi odstranila vse obstoječe oblike socialne države. Ideja zatem je, da bi si ljudje lahko te trenutne javne storitve, lahko, ko bi jih potrebovali, pač plačevali sami. Ob tem se odpre ogromno možnosti privatizacije, tako da so predvsem interesi zasebnih podjetij tukaj izjemno dobro pokriti. Ob tem pa se seveda ignorira vse negativne posledice privatizacije javnih storitev, od večje neenakosti do bolj omejenega dostopa do osnovnih storitev. Slabe posledice take uvedbe UTD-ja potrjuje tudi ena izmed študij, ki je bila narejena na primeru Združenega kraljestva, kjer je raziskovalni inštitut Kompas izvedel projekcije različnih verzij uvedbe UTD-ja v državi. Izkazalo se je, da je za ljudi najbolj katastrofalen scenarij tisti, ki pomeni ukinitev obstoječe socialne države. Saj bi ta, ne glede na to, da so ljudje dobili 292 funtov na mesec, pomenila porast revščine v največji meri med otroki in sicer za kar 10%.
Naslednja okoliščina je ta neizmerna želja po uravnoteženem proračunu, varčevanju, fiskalnem pravilu in podobno. Država v kapitalizmu deluje znotraj omejitev, ki jih oblikujejo torej te prihodki države, ki jih recimo pobere z davki. Te prihodke potem razdelim in na različne načine s tem financira delovanje celotne države, med drugim tudi socialno državo.
Kot vsak izmed nas, ki je kdaj bil del skupine, naprimer delavk in delavcev, brezposelnih, mladih ali pa lokalne skupnosti, ki je torej zahtevala večji delež iz omenjenega proračuna, ve, da to vrstne zahteve niso dobro sprejete, odgovori pa se vrtijo okoli pomankanja denarja in nujnosti uravnoteženja javnih financ. Naslednja skupina argumentov proti povečanju socialnih izdatkov ali morda višanje minimalnih plač ter kakršnihkoli obveznosti strani delodajalcev pa temeljijo na grožnji, da bi v primeru uvedbe investitorji, podjetja in podobni akterji zapustili državo, če bi to pomenilo za njih večje stroške. Torej v primeru, da bi UTD zahteval večje izdatke države in da bi ta za pokritje le teh potrebovala nove vire prihodkov in zato recimo uvedla nove davke, bi najverjetneje takoj naleteli na vse naštete ugovore. In kaj torej to pomeni? Kakršnekoli zahteve po uvedbi UTD, ki bi dejansko olajšal življenje prebivalk in prebivalcev, bo najverjetneje naletelo na negativen odziv. Na kup argumentov o tem, da si tega država ali občina pač enostavno ne more privoščiti, da imamo v ustavi zapisano fiskalno pravilo in podobno. Istočasno to ne pomeni, da niso smiselni politični boji v smeri zagotavljanja večje socialne varnosti delavk in delavcev, UTD-ja v obsegu, ki bi omogočal večjo svobodo v izbiri dela in večjo pogajalsko moč napram delodajalcem, tudi če bi to še vedno pomenilo, da bi večina ljudi večino življenja opravljala plačano delo. Istočasno so ključni boji za bolj pravično davčno politiko, za višje davke na dobičke podjetij in podobno. Tovrstna oblika UTD-ja bi lahko pomenila obliko dodatne socialne pomoči, a bi ob svoji univerzalnosti pomenila tudi manjšo stigmatizacijo prejemnikov. Šlo bi za omejeno reformo trenutnega obstoječega sistema, ki pa bi lahko, v primeru, da bi delavke in delavci, prekarke in prekarci, brezposelni imeli besedo pri oblikovanju te politike, pomenila večjo svobodo na trgu dela v možnosti zavračanja najslabših delovnih pogojev.
Zadnja značilnost konteksta, v katerem se trenutno nahajamo, pa so meje, ki se marsikje krepijo, predvsem lahko slišimo o Združenih državah in Amerike in Evropske unije na zunanjih mejah. Porast nacionalizma in vedno močnejše meje in izključevanje vseh, ki niso naši, ki niso državljani prave države, ki niso bili rojeni na pravi strani meje. In kaj to pomeni? Če je UTD uveden v tem kontekstu, to pomeni, da bo izjemno omejen in da bo šlo za ekskluzivno pravico zelo majhne skupine ljudi. In to drži, že če se uvede naprimer v Evropski uniji, kaj šele, če se uvede samo v posamezni državi. UTD v taki obliki bi lahko pomenil večanje globalnih neenakosti in najverjetneje še manjšo globalno solidarnost.
Glede na vse povedano, lahko poskusimo razumeti torej različne oblike UTD, glede na to, kdo bi jih predlagal oziroma čigavi interesi bi bili tam zastopani, kaj so torej motivi za temi predlogi in jih tako v bistvu razdelimo na štiri različne skupine.
Prva skupina predlogov za uvedbo UTD bi bila tista, ki bi istočasno pomenila ukinitev obstoječe socialne države in privatizacijo javnega. Cilj tovrstne uvedbe je predvsem privatizacija in gre za nekaj, kar je v interesu podjetij, korporacij, ki želijo ponujati zdravstvene storitve, izobraževanje in pa dostop do naravnih virov za plačilo.
Druga oblika bi bila uvedba UTD-ja kot subvencijo obstoječim praksam, kot torej subvencija prekarizaciji in delodajalcem. Cilj te bi bil socialni mir in preprečevanje upora. To bi bilo predvsem v interesu podjetij, ki najbolj izkoriščajo delavke in delavce in jim ne zagotavljajo dostojnega plačila, ter tistih, ki se jih ob taki politiki ne bi bilo treba usmeriti v nadomeščanje ljudi z roboti, ker bi človeška delovna sila še vedno bila cenejša od tega.
Tretja oblika uvedbe UTD-ja bi bila tista, kjer bi istočasno še vedno obstajala trenutna socialna država. Cilj v tem primeru bi bila predvsem omejitev oziroma na nek način uničenje slabih delovnih mest. Šlo bi za obliko, ki je v interesu predvsem delavk in delavcev in pa seveda države v smislu socialnega miru.
Četrta oziroma zadnja varianta pa je uvedba UTD-ja, ki bi hkrati pomenil konec plačanega dela, kot ga poznamo danes. Torej dejanska in popolna osvoboditev od ideje, da moramo vsi delati za preživetje. Cilj te bi bil človeška izpopolnitev, kar bi bilo tako v interesu ljudi kot zemlje.
UTD je torej lahko ideja nadaljevanja neoliberalnega kapitalizma in poslabšanje nekaterih najbolj za ljudi negativnih posledic, za nadaljevanje privatizacije in omejevanje javnih in univerzalnih storitev. Lahko je ideja, ki naj bi ljudem olajšala izbiro slabih služb, ker bi imeli ob njih še dodaten vir dohodkov. Ali, kot jo vidijo nekateri, kot ideja, ki bi delavkam in delavcem dala dodatno moč v odnosu do delodajalcev in možnost pogajanj, zavrnitev slabih del. UTD je v nekaterih primerih tudi ideja, ki opisuje spremembo sistema, ideja, ki zagovarja zagotavljanje preživetja vsem, ne glede na osebne okoliščine. Je ideja institucionalizacije solidarnosti in grajenja na tem načelu. Dobro se moramo zavedati različnih interesov vseh tistih, ki o UTD-ju govorijo, in delati na tem, da se oblikujejo in konsistentno ponavljajo zahteve, ki gredo v smeri dejanskega izboljšanja položaja ljudi, v smeri večje enakosti in manjše izključenosti. Uvedba UTD-ja, če do nje pride, bo v vsakem primeru politični projekt. In če želimo, da se s tem političnim projektom ne samo ohranja trenutnega stanja, bo potrebna organizacija in naslavljanje številnih trenutno splošno sprejetih idej. Idej kot so, da je plačano delo vedno osnova za preživetje, da si ljudje zaslužijo spoštovanje samo, če delajo, da si je treba kakršnokoli pomoč tudi osnovno za preživetje vedno prislužiti in pa, da je treba brezposelne vedno čim hitreje spraviti nazaj na delo, ne glede na to, za kakšno delo dejansko gre.
V kontekstu družbe, ki je popolnoma obsedena z idejo dela, zagovarjanje oblikovanja okolja, kjer bomo manj osredotočeni na delo samo po sebi, ni najlažje. Pa vendar razumevanje situacije ni nemogoče. Večina nas ima izkušnje z brezposelnostjo, z nepravičnostjo na trgu dela, z nesmiselnostjo nenadnih sprememb, z množičnim odpuščanjem ob krizah in podobno. Vsi na določeni ravni zagotovo razumemo, da morda ni najbolj smiseln trenutni sistem, kjer je naše preživetje popolnoma odvisno od plačanega dela, ne glede na to, v kakšni meri in obliki je to delo. Če istočasno potem še pomislimo še na digitalizacijo, na potencialna proizvajanja določenih osnovnih produktov z manj človeškega dela in pa predvsem na podnebne spremembe in dejstvo, da večanje proizvodnje ali celo ohranjanje trenutne globalne proizvodnje nikakor ne pelje v svetlo prihodnost, kar naenkrat sprememba razumevanja dela, kot jo poznamo danes, postane nuja.
Najmanj, kar lahko zahtevamo, je, da UTD ne sme postati le še en način subvencioniranja katastrofalnih praks korporacij. Da UTD ne sme postati trojanski konj za nadaljno privatizacijo javnega. In pa, da UTD ne sme postati le začasen način za ohranjanje trenutnega stanja. Celotna razprava o UTD-ju zares temelji na vprašanjih, kakšne obveznosti in kakšne odgovornosti imamo eden do drugega, iz kje izhaja in kako je razdeljena lastnina in pa kaj zares so cilji človeškega življenja in kakšna naj bo naša družba.
Lahko si torej dovolimo biti malo bolj ambiciozni v tem, kako si družbo predstavljamo. Boj za UTD ali za kakršnekoli druge spremembe, vkolikor želimo, da gre v smeri izboljšanja življenja za ljudi in za konec neverjetnega izkoriščanja planeta, mora temeljiti na načelih pravičnosti, solidarnosti in univerzalnosti. Izhajati je treba iz ideje preživetja ali celo dostojnega življenja, ne glede na plačano delo. In pri tem so potenciali za boj, potenciali za grajenje koalicij ogromni. Pomislimo na interese delavk in delavcev, interese žensk, interese prekarcev, brezposelnih, na varovanje okolja oziroma približno uspešno obrambo pred podnebnimi spremembami.
Tudi v Sloveniji se je ta debata že odprla, predvsem v času pred volitvami, ko je idejo o UTD v svoje programe vključilo kar veliko strank. Vse lepo in prav, ampak fino je, da se tudi zavedamo širšega konteksta. Da premislimo, katere so te stranke in zakaj se te stranke zares zauzemajo. Da smo opremljeni z informacijami in da kritično pristopimo do predlogov in ne le slepo verjamemo vsem idejam, ampak da tudi sami poskušamo vplivati na to, da, če že UTD, bi ta res lahko bil tak, ki bi bil v interesu ljudi.
To je to. Aha, pa še zahteve financerja.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kaži pot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci ves čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.